Menyetla ya matsete wa mangaung o sithabetseng ke boetapele bo bobe, Democratic Alliance e tla tswela pele ho etsa hore masepala o moholo wa mangaung o ikarabelle ka ho pheella maano a bonahalang a ho busetsa le ho hlokomela meralo ya motheo ho fokotsa lekgetho le feteletseng le ho rarolla mathata a phano ya ditshebeletso. Mehato ena e bohlokwa ho etsa hore metro e kgahle matsete a lehae le a matjhabeng. Kopanong ya haufinyane tjena ya Property Indaba e neng e tshwaretswe ke masepala ka la 17 Pherekgong, phapang dipakeng tsa matsete a moahlodi wa mangaung le puso ya ona e mahlonoko e ileng ya totobala haholo. Le hoja mangaung e le sebakeng se setle ho ka hohela matsete, boetapele ba ramotse wa phethahatso Gigain Thathisi bo bonahetse e le tshitiso e kgolo ho bao ba ka lakatsang ho tsetela. Banka karolo ba bangata ketsahalong eo ba totobaditse ho hloleha masepala ho fana ka ditshebeletso tsa mantlha kapa ho hlokomedisa hore ditshebetso di ba teng tsa motheo. Makgetho a phahameng a ditefiso e ba tshitiso e kgolo ho boramatsete ka hare ho toropo. Le ha le jwalo, CFO ya Metro Zuziwe Thekiso o ile a sireletsa ditefelo tse feteletseng tsa makgetho jwalo ka ho leka ho hlalosa hore ba batla ho be le tekatekanyo. Paul Jackson, CEO ya Trust for Urban Housing Finance, o totobaditse ditshitiso tse kgolo tsetelong tse latelang: ditefelo tse phahameng, tse sa fihlelleng le ditshebeletso tsa mantlha, bobodu bo jeleng setsi bo sitisang kgolo ya moruo, tsamaiso ya toropo e sa sebetseng hantle. DA e ikemiseditse ho buella mokgwa o hlakileng o tsamaiswang ke diphetoho mabapi le diphephetso tsena. Re tla tswela pele ho etsa hore masepala o ikarabelle, re sisinye ditharollo tse sebetsang jwalo ka ho fokotsa lekgetho la thepa, ho netefatsa hore ditekatekanyetso di ba le ponaletso, le ho beha sehlohong dintlafatso tsa meralo. Ho hloleha kgafetsa ha mokgatlo wa ANC ho ipakile e le ditshenyeho tse ngata bakeng sa mangaung, empa boetapele ba DA, seriti le monyetla di ka kgutliswa ka hare ho metro wa rona.